I'm Katie Weaver.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកតាមយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ចិនដែលធ្វើឲ្យរីដាដល់កម្ពុជាសៀវភៅថ្មីមួយលាតត្រដាងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែលោកបន្ធូរបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយចេតនាសុបិនអាក្រក់បានបញ្ចប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលជាប់នៅលើសមុទ្រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីដាំអំបុករក្សាប្រពៃណីបុរាណខ្មែរនៅអាមេរិកនិងណែនាំកូនចៅឲ្យស្គាល់តម្លៃវប្បធម៌ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងកាត់សក់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសម្ពាធហុំព័ទ្ធប្រទេសចិននៅស្ទើរគ្រប់តំបន់នានាទន្តកម្មចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននានាបាននាំឲ្យយុទ្ធនាការដែលទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិននេះរាលដាលនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងចិនលោកអូនឈិងប៉ូនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្អាងច្បាប់ Global Magnitsky ដើម្បីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG របស់ចិនដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរដារ៉ាសាកូមានតម្លៃជិត $40,000,000អាមេរិកនៅខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទក្រុមហ៊ុន UDG ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋចិននិងជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដោយបង្ខំព្រមទាំងអះអាងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តក្នុងការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាគម្រោងដារ៉ាសាកូអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធារបស់ចិនទៀតផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកMike Pompeo បានលើកឡើងថាយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបន្តទៀតបានទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងនៅតែជានិច្ចកាលឈរជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះធ្វើឡើងនៅចំកណ្តាលនៃដំណាក់កាលដ៏តានតឹងនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅស្ទើរគ្រប់សំណុំរឿងតាំងពីសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងសំណុំរឿងបណ្ដាជនអ៊ុយហ្គើនៅខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនរហូតដល់សំណុំរឿងការរុករឹតរបស់ចិនមកលើស្វ័យយត្តភាពទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រសួងការបរទេសរបស់លោក Pompeo បានគៀងគរបណ្ដាប្រទេសនៅក្បែរខាងចិនដូចយ៉ាងសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឲ្យគ្រប់តទល់នឹងការពន្លាតដែនវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលនយោបាយយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានបានមើលឃើញថាការប្រើថោកក្តៅពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ទុកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនជាគោលដៅនេះអាចនឹងរៀបដាលប៉ះដល់បណ្ដាប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាដែលផ្ដេកផ្ដួលទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CID បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជានេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនឲ្យក្លាយជាមហាអនុត្តររដ្ឋឬរដ្ឋដែលកើនឡើងអំណាចនៅក្នុងតំបន់ជំនួសឲ្យអាមេរិកខ្លួនឯងអ
ញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជានេះជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរបាទ ក្នុងន័យថានៅពេលដែលមហាអំណាចចាប់ដើមបាទប្រជែងចាប់ដើមរុញចាប់ដើមចាស់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសតូចតាចតែពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសធំហ្នឹងជាពិសេសគឺពឹងទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ការវិនិយោគលក្ខណៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ផងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងបើសិនបើប្រទេសមហាយៈទាំងពីរហ្នឹងនៅតែប្រជែងគ្នា
ក្នុងកំណត់ផ្សាយស្ដីអំពីតនកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG សហរដ្ឋអាមេរិកបានចង្អុលឈ្មោះចំចំតែម្ដងគឺលោកគុនគីមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានផ្ដល់ជំនួយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារលោកគុនគីមធ្លាប់បានបដិសេធការចាត់ប្រកាន់ទាំងនេះលោកគុនគីមជាអតីតនាយកសេនាធិការចម្រុះកងយោធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទតែបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018ទៅហើយនោះក៏កំពុងបំពេញការងារបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky នេះដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងសំណុំរឿងជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG នេះតែម្ដងលោកសំរងស៊ីគូប្រជែងចាវសានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែរកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងខណៈមានការតាមចាប់ចងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពនៅកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយនឹងចុះថយដែលជាហេតុនាំឲ្យរបបហ៊ុនសែនបាត់បង់បង្អែកមួយដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺជាការការពារតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនៅបើកចំហរបស់ខ្លួនផងនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់កាសែតចិន The Cambodia China Times នៅថ្ងៃពុធនេះថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទីតើដែលបានអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មឆ្លងព្រំដែនក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យនេះហៅថាបានជន់ឈ្លីដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រៅតែពីបានបដិសេធការសង្ស័យថាគម្រោងតារាសាគរអាចទទួលវត្តមានយោធារបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនដែលមិនបង្ហាញឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានកាសែត The Cambodia China Times ដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជំទាស់នឹងកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរបស់អាមេរិកពួកយើងទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែនៅកំហុសខុសឆ្គងនេះជាមិនទាន់និងសម្រេចដកទណ្ឌកម្មទាំងនោះចេញវិញសហរដ្ឋអាមេរិកទើបនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Company CCCC របស់ចិនជុំវិញទុននីតិសាងសង់មូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅដែនទឹកសមុទ្រចិនកណ្ដាលបូងដ៏ស្រួចស្រាលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24ផ្សេងទៀតក៏រងទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមហ៊ុន CCCC កំពុងជាប់មកការគម្រោងចំនួនយ៉ាងហោចណាស់923នៅ127ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនឹងជាផ្នែកមួយនៃផែនការផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងផងដែរក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន CCCC ក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមគម្រោងវិនិយោគមានតម្លៃជិត 2,000 លានដុល្លារលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតឡៃហិកោដែលបានរៀបរៀងក្នុងកំណត់ផ្សាយអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះគ្រាន់តែជាវោហារស័ព្ទនយោបាយនៅចំកណ្ដាលនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងហ្នឹងវាមួយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលទេទីពូជាគម្រោងរបស់ឯកជនឯចំណុចទី2វាថ្មីពេកក្នុងការពិចារណារបស់រដ្ឋាភិបាលបាទទីពូជាគម្រោងឯកជនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីយោធាឬការបន្តិចឬចេញទេអានេះជាការយកមូលដ្ឋានមួយមិនទឹកប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះมันប៉ះពាល់អ្វីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះដែរ
សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកផ្លូវមានរឿងវិស័យជាច្រើនមិនមែនតែប៉ុណ្ណាគឺគម្រោងបដាគុណតមួយទេ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីសុំការបំភ្លឺបានឡើយ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយជាក់ស្ដែងអំឡុងការបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទុយពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកដែលរិះគន់បរិហាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ការគាំទ្រជានិច្ចកាលនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងជំវិញការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកើតឡើងដំបូងតាមរយៈលិខិតរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគម្រោងវិនិយោគតារាសកលនៅខេត្តកោះកុងអាចនឹងត្រូវបំលែងជាមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិនកាសែត The Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅទៀតថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជាច្រើនលើកច្រើនសាអំពីប្រការរឿងទាំងនេះនឹងតែងតែបានសូត្រទន្ទេញខ្លឹមសារមេត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលហាមប្រាមវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅទឹកដីកម្ពុជាលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុខជានៅរក្សាជំហរប្រុងប្រយ័ត្ននៅចំពោះមុខការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាំងពីកម្រិតរដ្ឋដល់កម្រិតឯកជនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខណៈកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងថ្នមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយមានការសន្យាស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកស៊ុនគីមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
តាមអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់នឹងអត់ធ្វើអីទេបើន័យថារឿងរ៉ាវហ្នឹងគាត់ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបកផ្ទាល់ហ្មងគាត់ជាអ្នកដែលបើន័យថា respond react back ទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើព្រោះអីអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងតែមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្ពុជាត្រូវគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនសូវសប្បាយចិត្តឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅលើតំណាក់តំណងដែលកម្ពុជានឹងរិចមាន
គ្រូឧទ្ទេសជំនាញតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថា
កម្ពុជាកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាក់ទងមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តនៅស្ងៀមប្រសើរជាជាងការដែលគាត់បង្ហាញនៅអ្វីផ្សេង
ៗលោកស៊ុនគីមបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាពេលវេលាទៅមុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខគ្នាកាន់តែខ្លាំងនោះទាមទារឲ្យកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាមិត្តភាពឲ្យបានគង់វង្សជាមួយចិនផងជាមួយអាមេរិកផងក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងនេះ
វាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសតូចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតូចទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងហ្មងគឺយើងពិបាកប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺព្យាយាមធ្វើធ្វើម៉េចកម្ពុជាត្រូវទៅរកដៃគូដូចជារឿងអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើម៉េចទុកអាស៊ានគឺជាជា core ជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលសំខាន់ណាអាស៊ានណាអញ្ចឹងកាលណាអាស៊ានគាត់នៅព្យាយាម United កម្ពុជា United មួយអាស៊ានកាលណាខ្លាំងគឺមានន័យថាគាត់អាចកាត់បន្ថយអាភាពទទួលសម្ពាធពីអាចិនហើយនៅអាមេរិកហ្នឹង
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងថារដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តពីប្រទេសធំធំ
អញ្ចឹងហើយប្រទេសតូចត្រូវបង្ហាញពីតម្លាភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងគោលដៅដើម្បីកុំឲ្យមហាអំណាចមានមូលហេតុឬក៏យកលេសឬតក្លីកោណាមួយមកចាប់ប្រកាន់ប្រទេសតូច
លោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋតូចតូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាកម្ពុជាជាដើមពិបាកនឹងកាត់ផ្ដាច់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនណាដែលទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដល់នូវជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចសមស្របដែលអាចជំនួសចិនបានបើសិនជាខ្លួនចង់ទប់ទល់ចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកកាសែត Bob Woodward បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានព្រមានការពីដើមឆ្នាំ2020អំពីជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលមានថតសម្លេងលោក Trump លោកបានថ្លែងថាលោកចង់បន្ធូរបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺនេះជានិច្ច អ្នកវិភាគនិយាយថាទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលផលចំណេញពីរឿងនេះលោក Ken Bredemir និងអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បើតាមសិភើថ្មីមួយនិពន្ធដោយអ្នកកសែត Bob Woodward ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដឹងកាលពីដើមឆ្នាំ2020ថាវីរុសកូរ៉ូណាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបំភាន់សាធារណជនអាមេរិកដោយចេតនាអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រជារាស្ត្រផ្អើលឆោឡោនៅពេលដែលវីរុសកូរ៉ូណារាលដាលពីប្រទេសចិនទៅទូទាំងពិភពលោកលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងប្រាប់លោក Trump នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី28មករាថានេះជាការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខជាតិធំបំផុតដែលលោកប្រឈមក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនេះបើតាមសិភើមានចំណងជើងថា Rage ប្រែថាកំហឹងនោះលោក Woodward ដែលជាបណ្ណាធិការជំនួយនៃសារព័ត៌មាន Washington Post បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក O'Brien ដែលបាននិយាយថានេះជាបញ្ហាពិបាកបំផុតដែលលោកនឹងប្រឈមលោក Matthew Pottinger ទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិបានយល់ស្របជាមួយការបៀតម្លាយនេះជាសាធារណៈលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ទូមបន្ថយការគម្រាមកំហែងនេះ10ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Woodward ហើយលោកបានថ្លែងថាលោកគិតថាស្ថានភាពជំងឺនេះនាំឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយណាស់លោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈថាលោកអ្នកគ្រាន់តែស្រូបខ្យល់ក្នុងដង្ហើមបីឆ្លងហើយហើយជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាងជំងឺផ្ដាសាយធំទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជំងឺនេះជាជំងឺដ៏ប្រឡាយលោកត្រាំបានថ្លែងជាសាធារណៈប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាវីរុសនេះនឹងបាត់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយជំងឺនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺផ្ដាសាយប្រចាំរដូវទេលោកបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានទាំងស្រុងហើយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយក្នុងបណ្ដាការហៅទូរស័ព្ទ18លើកដែលលោក Woodward បានថតសម្លេងលោក Trump បានសារភាពកាលពីថ្ងៃទី19មីនាថាលោកបាននិយាយមិនធុំមិនថយគ្រោះថ្នាក់ដោយជំងឺនេះដោយចេតនាលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំតែងតែបន្ធូរបន្ថយដល់ជំងឺនេះសេតវិមានមិនបានចោទសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំទាំងនេះទេតែនៅពេលសភើរេសបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃពុធទី9កញ្ញាអ្នកស្រីខេលីម៉ាក់អ៊ីណានីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានខិតខំបន្ថយការខូចខាតខាងនយោបាយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសមានការស្ងប់ស្ងៀមនេះជាអ្វីដែលពួកមេដឹកនាំធ្វើអ្នកស្រី Kaylee McEnany បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើការងារដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID លោកតែងតែយកឃើញច្បាស់លាស់អំពីជីវិតមនុស្សដែលអាចបាត់បង់ហើយនៅលើវេទិកានេះលោកបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែមីនាដែលថាមានមនុស្សមួយសែនឬពីរសែនអាចស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី10កញ្ញាលោកត្រាំបានថ្លែងតាម Twitter ថាលោក Bob Woodward បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីខ្ញុំជាច្រើនក្នុងពេលច្រើនខែប្រសិនបើលោកគិតថាពាក្យសម្ដីទាំងនោះអាក្រក់ឬនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនោះហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកមិនរីកាជាមិនទាន់នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សក្រៃលោកមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការនេះដែរអត់ទេពីព្រោះលោកដឹងថាចម្លើយទាំងនេះល្អនឹងត្រឹមទៅគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការលាតត្រដាងក្នុងសភើនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលតិចជាង8អាទិត្យមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាដែលជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកត្រាំនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅឃោសនាបោះឆ្នោតមួយក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមានការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយខ្លាំងក្នុងដំបន់កណ្ដាលនៃភាគខាងលិចប្រទេសលោក Biden បានរិះគន់ដល់លោក Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា virus corona ដែលនៅពេលនេះបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកជិត 190,000 អ្នកស្លាប់ហើយមានអ្នកឆ្លងជាង6,300,000អ្នកតួលេខទាំងពីរនេះជាតួលេខច្រើនបំផុតអំពីអ្នកស្លាប់និងអ្នកកើតជំងឺនេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកលោក Biden បានថ្លែងថាលោក Trump បានដឹងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះតែលោកចង់និយាយកុហកសាធារណជនអាមេរិកអំពីការគម្រាមកំហែងនេះដល់ប្រទេសជាតិជាច្រើនខែលោកបរាជ័យក្នុងការបំពេញការងាររបស់លោកដោយចេតនានេះជាការហួសពីការគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទៅទៀតពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពឥឡូវនេះនិយាយថាការស្ទង់ប្រមាណមួយបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិក400,000អ្នកអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2021លោក Todd Bett ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការចាត់ចែងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកបាននិយាយថាការលាតត្រដាងពីសៀវភៅនេះអំពីការឆ្លើយតបរបស់លោក Trump ដល់វិបត្តិ virus corona អាចផ្ដល់ផលចំណេញខាងនយោបាយសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Todd Bett បានថ្លែងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋច្បាស់ជានឹងនិយាយថាលោក Trump បានបង្ហាញនៃការដឹកនាំប្រទេសលោកមិនចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោទេចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញនឹងនិយាយថានេះជាសក្តីសម្រាប់ចិត្តមិនល្អមួយហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហានេះរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រនឹងបកស្រាយការនេះតាមការយល់ឃើញដោយប្រកាន់គណៈបកលោក Woodward ល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអាមេរិកដោយសារលោកបានចូលរួមជាមួយលោក Carl Bernstein អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៃកាសែត Washington Post ក្នុងការឆ្កឹះកកាយរឿងអាស្រ័យនយោបាយ Watergate ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដែលនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon លាលែងចេញពីតំណែងសិភើថ្មីនេះរបស់លោក Woodward កត់ត្រាការចាត់ការមិនអស់របស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក៏មាននិយាយអំពីរឿងចម្រុងចម្រាស់ឯទៀតដែរក្នុងអំឡុងពេលលោក Trump កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិត4ឆ្នាំលោក Woodward បានសរសេរថាលោក Trumpដូចជាមិនដែលចង់ប្រមូលកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេហើយហាក់ដូចជារញ្ចានបញ្ហាទៅដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋទាំងអស់វិញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះលោក Woodward បន្តទៀតថាគ្មានទ្រឹស្ដីនៃការចាត់ចែងកិច្ចការពិតប្រាកដនៃករណីនេះឬមួយក៏ចាត់ចែងឲ្យធំដុំសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិគ្រាមានអាសន្នបន្ទាន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលជួបប្រទេសនេះលោក Woodward បាននិយាយថាលោក Benjamin Anthony Fauci អ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងដែលជាញឹកញយជាមុខមាត់សាធារណៈរបស់រដ្ឋបាល Trump បានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលមួយនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកឯទៀតថាលោក Trump មានការយល់ឃើញខុសពីគេហើយមិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រជុំទេហើយមានភាពដឹកនាំដែលគ្មានទិសដៅច្បាស់លាស់ឡើយបើតាមលោក Woodward ថាលោក Fauci បាននិយាយអំពីលោក Trump ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកមិនមានរយៈពេលយូរទេគោលដៅតែមួយគត់របស់លោកគឺធ្វើឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះលោក Woodward បាននិយាយយោងដល់ការប្រជុំមួយក្នុងការយល់ដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងសិទ្ធិវិមានថានៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសក្នុងការធ្វើសន្និសីទកសែតមួយលោក Fauci បានមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខលោកប្រធានាធិបតីថាយើងមិនចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចេញមុខនិយាយជាសាធារណៈដែលនាំឲ្យលោកងាយរងគ្រោះ ដោយលោកនិយាយអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍លោកនៅថ្ងៃក្រោយលោក Woodward បានពន្យល់ថាលោក Fauci មានការស្ងាត់ចិត្តជាពិសេសអំពីលោក Jared Kushner កូនប្រសាលោក Trump និងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់សេតមិញានដែលនិយាយដូចជាអ្នកសម្ដែងលើកទឹកចិត្តពួកកីឡាករដោយនិយាយថាអ្វីអ្វីអស់ចាស់ទាំងអស់អំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលដល់វិបត្តិ virus corona នៅពេលដែល virus នេះវាដល់ទូទាំងប្រទេសលោក Kushner បានថ្លែងអំពីលោក Trump ថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងជំនួយផ្សេងៗទៀតដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជិត300នាក់តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីត្រូវបានជាប់នៅលើសមុទ្រអស់រយៈពេលជាង7ខែអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណជា330នាក់បានចេញដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីតំបន់ Cox's Bazar នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមឆ្នាំនេះដំណើររបស់ពួកគេនៅទីបំផុតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយពីដំណើរតាមសមុទ្រដែលមានរយៈពេលជាង7ខែជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបន្ទាប់ពីបានចុះចតនៅភាគខាងជើងខេត្តអាជេនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេបានប្រាប់បុគ្គលិកជំនួយថាមានអ្នកដំណើរជាង30នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពដ៏អស់សង្ឃឹមនៅពេលពួកគេនៅលើនាវានិងការរងទារុណផ្លូវចិត្តដោយសារតែមិនដឹងថាតើពេលណាពួកគេនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះឬថាតើពួកគេនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះដែរឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR លោក Baba Balak បានប្រាប់ BOA ថាជនភៀសខ្លួនបានពណ៌នាប្រាប់អំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
It's really really troubling that 7 months desperate refugees have been adrift at the sea without finding a safe boat or safe land to disembark refugees have
រយៈពេល7ខែនោះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភណាស់ជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមត្រូវបានរសាត់អណ្ដែតលើសមុទ្រដោយមិនមានកំពង់ផែឬដីគោកសុវត្ថិភាពអាចចូលចតបានជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ថាពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះហើយបានព្យាយាមចូលចតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសារតែមិនបានសម្រេចទេ
លោកបាឡុកនិយាយទៀតថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR មិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ជនភៀសខ្លួនបាននៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះកំពុងបន្តស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀត
Tunisia has access to the refugee arrivals and is interviewing them with the assistance of interpreters as required at this stage our
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR មានព័ត៌មានអំពីការមកដល់របស់ជនភៀសខ្លួនហើយកំពុងសម្ភាសពួកគេដោយមានជំនួយការបកប្រែទៅតាមតម្រូវការនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអាទិភាពចម្បងរបស់យើងគឺសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់ពួកគេដែលមានស្ត្រីនិងកុមារងាយរងគ្រោះជាច្រើន
បុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិកំពុងជួយអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តអាជេដើម្បីវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការរបស់ជនភៀសខ្លួនពួកគេកំពុងធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ចំពោះអ្នកមកដល់ទាំងអស់តាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ី ទីភ្នាក់ងារនានានិយាយថាពួកគេក៏កំពុងផ្តល់ការសង្គ្រោះបឋមផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗការថែទាំផ្លូវចិត្តផ្តល់ទីជំរកទឹកនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីដាល់អំបុករក្សាប្រពៃណីបុរាណខ្មែរនៅអាមេរិកនិងណែនាំកូនចៅឲ្យស្គាល់តម្លៃវប្បធម៌ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកបប្រកិតគ្នានៅចិត្តថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតើប្រិមិត្តអាចរៀបរាប់បានទេថាដើម្បីធ្វើអំបុកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះត្រូវមានអ្វីខ្លះពលរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្មេងៗដែលបានដឹងអំពីរបៀបធ្វើអំបុកជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានៅវត្តភ្នំសេរីនៅក្នុងទីក្រុង Ayer រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងអំពីដំណាក់កាលធ្វើអំបុកនោះទេខណៈពួកគេចាប់អារម្មណ៍និងទទួលស្គាល់ថាការធ្វើអំបុកពិតជាពិបាកនោះលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Ayer រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នេះហ៎ចា៎អានេះស្រូវអានឹងដើមដើមក
ពិធីដាល់អំបុកដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្នុងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់អតីតជនជាតិខ្លួនខ្មែរបានយល់ដឹងនឹងធ្វើអំបុកមួយខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យពួកគេយល់ឃើញថាអំបុកគួរមានតម្លៃថ្លៃជាងតម្លៃនៅទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែការធ្វើអំបុកមានច្រើនដំណាក់កាលនិងទាមទារការអត់ធ្មត់រហ័សរហួនដោយមិនគិតពីការងារជួរោះសាព្រោះដកស្ទូងនិងជួកាត់ចងជាកណ្ដាប់អ្នកចូលរួមតិចតួចណាស់អាចរៀបរាប់និងប្រើពាក្យពេចន៍បានត្រឹមត្រូវអំពីដំណើរការធ្វើអំបុកដោយគិតចាប់ពីបានកណ្ដាប់ត្រឹមថ្មីដូចក្នុងកម្មវិធីនេះគឺត្រូវរៀបចំលៀនបោកបែនស្រូវឲ្យអំស្ទីរែងស្ទាក់យកសម្ដីចេញមុននឹងយកស្រូវទៅលីងហើយបន្ទាប់មកយកស្រូវដែលលីងក្ដៅក្ដៅមកដាល់ឬបុកយ៉ាងរហ័សរហួនពេលវានៅទន់បន្ទាប់មកគេត្រូវអំស្ទីរែងស្ទាក់យកសម្ដីចេញទុកតែអំបុកមិនថែមពីលើនេះត្រូវមានសម្ភារៈដូចជាខ្ទះចង្ក្រានចង្អេរល្អីអង្រែត្បាល់ដែលភាគច្រើនពិបាករកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីងស៊ីថលសិល្បករជើងចាស់មកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមលេងភ្លេងនិងច្រៀងក្នុងកម្មវិធីនេះលោកបាននិយាយលម្អិតនឹងប្រើពាក្យពេចន៍បានត្រឹមត្រូវអំពីរបៀបធ្វើអំបុកតាំងពីបោកបែនស្រូវរហូតដល់អំស្ទីនិងរែងអំបុកផ្លែអំពីក្តីរំភើបរបស់អ្នកចូលរួមលោកបានប្រាប់ VA ថា
ប្រជាជនយើងហ្នឹងគាត់ចង់ថតច្រើនចង់យ៉ាងថតដូច្នេះការរៀបចំរបស់យើងវាមិនទាន់រលូនហើយដល់គាត់ចង់ថតទៀតបច្ចុប្បន្នទៀតវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងវាថាមើលទៅមិនឃើញអ៊ូអអច្រើនពេកបាទគាត់ថតដល់ខ្លះចង់ទូលដល់ខ្លះចង់រែងដល់ខ្លះចង់អំដល់ខ្លះចង់ស្អីចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាជោគជ័យមួយបាទជោគជ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសប្រពៃនេះបាទផ្ទាល់ខ្មែរដែលលោកបានរៀបចំនេះ
លោកបន្តថានៅវត្តនេះមានកម្មវិធីវប្បធម៌ច្រើនទៀតហើយលោកសង្ឃឹមថាវត្តភ្នំសេរីនេះនឹងមានការអភិវឌ្ឍលឿន
មានការរៀបចំដល់ពុក
មួយដែលជិគុនបុតបន្តិញដែលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍវត្តនេះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌដែលមានកម្មវិធីដល់លំបុកនេះព្រះអង្គទទួលបានបច្ច័យ $17,000ក្នុងមួយថ្ងៃបដិជនមានសង្កេតការថាព្រះអង្គមិនអាចរៀបចំការដល់លំបុកអំឡុងពេលជុំបិណ្ឌនៃឆ្នាំនេះទៀតដើម្បីបានបច្ច័យច្រើននោះទេព្រោះតាមតំណក់ខ្វែពិធីមួយធ្វើបានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំ
ដូច្នេះយើងរៀនអនុវត្តគោលការណ៍ចេះធ្វើរឿងថ្មីចេះមានគម្រោងរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់ទុកមុនកុំអោយឃើញតែថាអូថ្ងៃនេះធ្វើពិធីដល់លំបុកបានបច្ច័យដល់ទៅ $17,000ជាងនោះពីថ្ងៃនេះចំណានពោដូច្នេះហើយស្រាប់តែយើងឃើញថាអូធ្វើដល់លំបុកថ្ងៃនេះបាន $17,000ស្រាប់តែបិណ្ឌទី11 12ដល់ទៀតអត់ទេយើងអត់ធ្វើជាងទេយើងអត់យកព្រឹត្តិការណ៍លក់នេះគឺព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីពញាក់ស្មារតីបើគប់ជូនបានថាវិការយើងអបអរសាទរចំណានពោ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គបន្តថានៅវត្តនេះមានកម្មវិធីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ការកំសាន្ត
មួយប្រវត្តិវត្តភ្នំសេរីយើងនេះនិងមួយទៀតប្រវត្តិនៃការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីដល់លំបុកនេះបាទ
ម្ចាស់កណ្ដាប់ផ្លូវថ្មីពីក្រុងញូវយ៉ក គឺលោកគឿចក្រាបានប្រាប់ VA ថាលោកបានព្យាយាមដាំស្រូវ3ឆ្នាំមុនពេលលោករកបានពូជស្រូវដែលបានផលមុនរដូវកសិកម្មមុនដំបូងលោករើសយកគ្រាប់ស្រូវពីអង្គរមកដាំប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាស្រូវធន់ហើយទុំមិនទាន់ពេលមុនកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យស្រូវងាប់លោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើខុសច្បាប់អាកាសយានដ្ឋានដោយយកពូជស្រូវស្រាលពីប្រទេសកំណើតហើយដាំបាន25ម៉ៃការ៉េនិងបានធ្វើពិធីដាំល្បុកនៅផ្ទះរបស់លោក6ឆ្នាំមកហើយអ្នកអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរល្បីឈ្មោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្តថាការដាល់ល្បុកនេះជាកម្មវិធីមួយនៃកម្មវិធីវប្បធម៌ដែលលោកនិងប្រជាជនបុតបន្ទិញព្រមទាំងគណៈកម្មការវត្តរៀបចំឡើងដើម្បីអភិរក្សទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើត
រឿងដាល់ល្បុកដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមយើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយើងបានជុំគ្នាហើយនឹករឿងស្រុកទេបាទនឹកស្រុកហើយបានឱកាសនឹងជួបខ្មែរនិយាយពីរឿងខ្មែរដើម្បីខ្មែរនឹកឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យអាណិតគោលការណ៍ធំបំផុតគឺនិយាយពីមោទនភាពជាតិនិងវេទនាភាពរបស់ជាតិមោទនភាពធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងមានអំណត់នឹងជាតិហើយនិយាយពីវេទនាធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់សំណោះនឹងអាណិតហើយពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាមកក្រែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រែងមានខ្មែរយើងញាក់រលឹកឡើងដើម្បីជួយជាតិ
លោកបន្តថាស្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានឈ្មោះដូចឈ្មោះរបស់លោក
ជាការកំសាន្តលេងណាខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ដឹងពូជអីទេខ្ញុំឲ្យគេឥឡូវនេះមានគេសុំទៅដាំច្រើនណាគ្រប់កន្លែងហើយខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាពូជស្រូវអីឈ្មោះស្រូវអីខ្ញុំថាមិនបាច់សួរទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើចង់ប្រាប់គេប្រាប់ថាស្រូវពូជចក្រាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយលេងណាមិនតែឥឡូវនឹងទៅចឹងណាទៅស្រូវពូជចក្រាបាទសូមអរគុណបាទ
យកគេមក
ចង់ឲ្យគេឃើញតែគេបានថតជាមួយដែរអ្នកសីស៊ឹមរចនាមកពីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលធ្លាប់ដាល់ល្បុកកាលពីនៅស្រុកខ្មែរនិយាយថាអ្នកសីមកចូលរួមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តភ្នំសរីនេះដោយសារនឹកស្រូវនិងចង់ឲ្យកូនបានស្គាល
់ចាមកដោយសារតែឃើញមានកម្មវិធីបុកបុកក្នុងតាល្បុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅឆ្លៃចង់ឃើញស្រូវខាងឃើញយូរហើយ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមពិធីដល់អំបុកដែលមានអ្នកចង់ថតរូបច្រើនជាងអ្នកចង់រៀនធ្វើអំបុកនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីឆ្លប់តសាយពេលទិញអំបុកពីព្រោះលុយពិបាករកប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិបាករកទិញអំបុកដូច្នេះអ្នកស្រីមិនតសាយទេចំណែកអ្នកស្រីជឹងសេងអាយុ77ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវដែលបានមករស់នៅទីក្រុង Lowell រាប់មកសាច់សិតទើបតែបាន3ឆ្នាំគឺជាអ្នកបង្ហាញខ្លួនខ្លែងក្នុងកម្មវិធីធ្វើអំបុកនេះ
លើកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រហែកូនបបពីដើមយើងនៅស្នុកយើងបុកអូនដល់ដូនខែខ្លួនយើងបុកហើយបុកហ៎តែដល់មកដល់ស្រុកអាមេរិកទៅបានស្គាល់លើកទី1ហ្នឹងនាំឲ្យកូនមកមើលឲ្យចេះឲ្យយល់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយមកប្រាប់កូនឲ្យចេះដឹងណានេះបុកឲ្យកូនមកបានហូបខាត់មើលណាស់
ចំណែកអ្នកស្រីសកុនធីវុឌ្ឍអាយុ41ឆ្នាំបន្តថា
ចាលើកទី1បុកប្របាក់ដែរព្រោះដែរបានបុកបុកឯនេះលើកទី1ហើយអ៊ំជួយបរៀនព្រោះឥឡូវចេះហើយចេះបុកខ្លះហើយចេះបុកហើយចាមិនតាំងពីមករយៈ20ឆ្នាំជាងទៅបានបុកប្របាក់លើកទី1ហើយស្រុកខ្មែរក៏ដែរបានធ្វើដែរ
អ្នកស្រីសកុនធីបន្តថា
អត់ដែរតថ្លៃព្រោះនៅឃើញណាគេធ្វើបុកហ្នឹងហត់តែងំបានជាងជាងបុកឲ្យយើងញ៉ាំណាចាតែពេលអញ្ចឹងអត់ថ្លៃព្រោះអីក៏ទៅចំណាយពេលវេលាយូរមកបានចេញជាមុខឲ្យយើងញ៉ាំមកកញ្ចប់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគិតថាអត់ថ្លៃទេអ្នកគ្នាអ្នកធ្វើ
ដោយសង្កេតឃើញថាពិធីដាល់ល្បុកមិនដែលប្រទីបនឹងសំភារប្រខែនឹងរាជធានីភ្នំពេញមិនមានការដាល់ល្បុកនោះអ្នកស្រីទាំងពីរបន្តថាគួរមានកម្មវិធីដាល់ល្បុកដោយពីបារាំង
វិញអាណាតែដាល់ល្បុកតាមដើមមកហ្នឹងគួរតែមានឲ្យក្មេងស្គាល់ចាមែនចាគួរតែបកកើតណាកូន
អ្នកស្រីជើងសេងអដឹងថានៅចំនួនអ្នកស្រីនារីនារីត្រូវចេះការងារមេផ្ទះចង្ក្រានជើងឆ្នាំងការងារស្រែចម្ការអំស្ទីបោកបែនមុនមានប្តីដែលនាំឲ្យគូស្វាមីភរិយាសម័យនោះកម្រលែងគ្នាវិជាទាំងនេះអាចប្រៀបបាននឹងជំនាញពីមហាវិទ្យាល័យសម័យបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គបុត្របន្ទិញអដឹងថាតាមប្រពៃណីខ្មែរពិធីដល់អំបុកធ្វើពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺពេលជួបកັບស្រីថ្មីនិងពេលមានពិធីអអំបុកបណ្ដែប្រទីបនិងសំពះប្រខែនៅខែវិច្ឆិកាព្រះអង្គបានមហាវិដឹងថាក្រោយពេលសម្ពោធវត្តភ្នំសរីនៅដើមឆ្នាំ2021 ព្រះអង្គគ្រងរៀបចំពិធីវប្បធម៌និងពិធីសាសនាផ្សេងៗដែលមានដូចជាពិធីបំពុះនេននិងពិធីដោយគាត់ជាមាលើទឹកហើយហែកូននេះនៅជីទុកដែលអាចតាក់ទីអ្នកជួបច្រើនពីទីក្រុងអេយើរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសំឡេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីយកសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារៀងៗខ្លួនអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដែលនៅមិនដល់2ខែទៀតនោះការប្រជែងដើម្បីតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសិទ្ធិវិមានមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់សំខាន់តែមួយគត់ដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងធ្វើនោះទេអាសនៈ6ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ35ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរបាយការណ៍យោបាយខុសដែលមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយបានចាត់ទុកថាការប្រជែងទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យគណៈបកទាំងពីរនៅឱកាសគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការបាត់បង់សំឡេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាចមានផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយលើអាណត្តិទី2របស់លោក Donald Trump ឬលើរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវការអាសនៈ3ឬ4ថែមទៀតដើម្បីទទួលសំឡេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាតទៅនេះជាការពិនិត្យមើលអំពីរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលមានការប្រជែងសំខាន់បំផុតក្នុងរដូវបោះឆ្នោតខាងមុខនេះរដ្ឋអាឡាបាម៉ាការប្រមាណមើលនៅទូទាំងប្រទេសនៃសមាជិកភាពក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្នុងការបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនការស្ទង់ប្រមាណថាពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចបាត់បង់កៅអីមួយនេះពីព្រោះអ្នកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកប្រជែងគឺលោក Tony Tuberville នាំមុខលោក Doug Jones ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងកាន់កាប់អាសនៈក្នុងការស្ទង់មតិលោក Doug Jones បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសក្នុងរដ្ឋនេះដែលគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំ2017លោក Tony Tuberville ដែលជាអតីតអ្នកបង្ហាត់កីឡា Football អាមេរិកក្នុងមហាវិទ្យាល័យមានការគាំទ្រពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាម Twitter និងក្នុងការប្រជុំឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបានឈ្នះលោក Jeff Sessions អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្រៅរដូវឃោសនាការបោះឆ្នោតបឋមយ៉ាងយូរហើយលោកនាំមុខលោក Doug Jones ជាង 10% ក្នុងរដូវក្តៅទាំងមូលរដ្ឋ North Carolina ផ្នែកខ្លះនៃមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីខែសីហាដោយមានហេតុផលល្អរដ្ឋនេះជាកន្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងមុនអំពីស្ថានភាពនយោបាយអាមេរិកដោយសារការប្រែប្រួលខាងប្រជាសាស្ត្រនិងភាពចម្រុះនៃតំបន់ជនបទតំបន់ជាក្រុងនិងតំបន់ទីក្រុងលោក Michael Bitzer ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Catawba លោកបាននិយាយថារដ្ឋ North Carolina ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលពីព្រោះរដ្ឋយើងមានការដាច់បាក់គ្នាជូចំពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមានចំនួនស្មើគ្នាដូច្នេះភាគីទាំងពីរទំនងជានឹងមានការគាំទ្រពី43ទៅ45ឬ46%នៃសន្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកមួយអាចយកឈ្នះគណៈបកមួយទៀតបានហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋ North កលណាជាកន្លែងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដូចកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសដែរសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈប្រធានសភាជាការប្រជែងសំខាន់បំផុតមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកការស្ទង់មតិមួយដោយអង្គការ Real Clear Politics បង្ហាញថាអ្នកប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Carl Cunningham ដែលជាអតីតសមាជិកប្រធានសភារដ្ឋនាំមុខលោក Tom Tillis សមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន4កណ្ដាលសញ្ញា 5% ចំណែកឯការស្ទង់មតិរួមរវាងបណ្ដាញទូតCNBC និងអង្គការ Change Research ដែលបានធ្វើការពិភាក្សាបង្ហាញថាលោក Cunningham នាំមុខ 10% លោក Michael Bitzer ថ្លែងថាការគាំទ្ររបស់លោក Tillis ដល់លោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងមានតួនាទីសំខាន់មួយដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតព្រមទាំងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលគ្របនឹងដប់លើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដំដែងប្រធានាធិបតីដោយមានរួមបញ្ចូលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Michael Bitzer បានថ្លែងថាសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសជាតិលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោក Tom Tillis ធ្លាប់លំអៀងខ្លាំងទៅខាងលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅមុនមានជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកបានចាប់ផ្ដើមរេទៅកណ្ដាលដោយលោកមិនបាននិយាយអំពីលោក Trump ទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងបរិះទាំងពីរនេះជារឿងដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយរដ្ឋមែននៅក្នុងរដ្ឋមែនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើលោកស្រី Susan Collins សមាជិកាប្រតិភូអាមេរិកនៅស្អាតឈ្មោះជាសម្លេងឯករាជ្យមួយនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងមានសភា Capitol Hill ដែលមានតំណែងការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំនេះនឹងការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2018លោក Casey Bergard ជានាយកនៃកម្មវិធីខាងកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៃមហាវិទ្យាល័យខាងការចាត់ចែងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកក៏សម្គាល់ថាលោកស្រី Susan Collins បានក្លាយជាឥស្សរជនជាតិម្នាក់លោកស្រីក្លាយជាអ្នកជួយលោកត្រាំឲ្យឋិតក្នុងរដ្ឋបាលមួយដែលលោកស្រីជាសម្លេងមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងរដ្ឋសេរីនិយមមួយដែលនៅទីនោះលោកស្រីមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅឡើយទេតាមការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Sarah Gaiden ដែលជាអ្នកប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គភាពប្រាក់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតបានច្រើនចាប់តាំងពីដំបូងដោយសារបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតដោយលោកស្រី Collins លោកស្រី Sarah Gaiden បានទទួលឱកាសថ្លែងសន្ទរកថាដែលបង្ហាញបេក្ខជនសមាជិកប្រតិភូនៅក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែសីហាកាស្ទុំមតិនៅទូទាំងរដូវក្តៅបានបង្ហាញថាលោកស្រី Sarah Gaiden នាំមកការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Real Clear Politics ដែលបានបញ្ចប់កាលពីដើមខែសីហាបង្ហាញថាលោកស្រីនាំមុខលោកស្រី Susan Collins ដែលកំពុងកាន់តំណែងក្នុងសភា4អាណត្តិចំនួន4កណ្ដាលសញ្ញា 5% រដ្ឋ Iowa នៅពេលដំបូងនាយកធានាការឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋ Iowa មិនបានទៅចាត់ទុកថាជារដ្ឋមួយដែលអាចមានលទ្ធផលប្រកាសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតែក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅមតិរបស់ពួកគេហើយការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកស្រី Johnny Ernst សមាជិកប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Theresa Greenfield អ្នកប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានខ្លាចជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកបគ្នាការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីមកផុតដោយអង្គការ Monmouth ត្រូវធ្វើការពីដើមខែសីហាបង្ហាញថាលោកសេជូនីអឺតមានការគ្រប់គ្រងលើគូប្រជែងតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៅដើមខែកញ្ញាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការជជែកដេញដោលគ្នាឬក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះនៅពេលលោកសេជូនីអឺតបាននិយាយប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាថាលោកសេសង្ស័យអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកសេធីរីសាហ្គ្រីនហ្វីលបានទ្វីតការឆ្លើយតបមួយទៅកាន់លោកសេជូនីអឺនស៍ដោយចែងថាជាការហួសចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយថាអ្នកសង្ស័យអំពីចំនួនជនបាត់បង់ជីវិតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ទៅលើគ្រួសារនិងសហគមន៍យើងនៅទូទាំងរដ្ឋអាយូវ៉ាបើតាមទិន្នន័យនៃសាកលវិទ្យាល័យJohn Hopkins ថាវីរុសកូវីដ-19បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង1,100នាក់ស្លាប់ក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាលោក Casey Bergat ដែលជានាយកនៃកម្មវិធីខាងកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៃមហាវិទ្យាល័យខាងការចាត់ចែងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថាទស្សនៈរបស់ក្រុមអ្នកបច្ឆ្នោតអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19របស់ពួកមន្ត្រីសាធារណៈទំនងជានឹងមានផលប៉ះពាល់លើការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bergat បានថ្លែងថាយើងរំចាំមើលថាតើប្រជារាស្ត្រនឹងការពារលោកប្រធានាធិបតីនិងរបៀបដោះស្រាយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬមួយក៏ពួកគេដកខ្លួនពីលោកប្រធានាធិបតីហើយការនេះអាស្រ័យលើថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ត្រឹមណាលើរដ្ឋអាយូវ៉ាហើយត្រូវកំណត់ថាតើលោកសេជូនីអឺនស៍សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសរូបនេះចង់ភ្ជាប់លោកសេជាមួយប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលទទួលការរិះគន់ច្រើនអំពីការដោះស្រាយវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះភាពប្រកាសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតការប្រកួតប្រជែងសំខាន់សំខាន់ឯទៀតដែលរបាយការណ៍នយោបាយគុកចាត់ទុកថាមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់នៅឡើយនោះមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋ Colorado Georgia និងរដ្ឋ Montana ទោះណាជាមានទិន្នន័យបោះឆ្នោតអាចជឿទុកចិត្តបានតែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក្នុងរដ្ឋ Colorado ក៏ដោយក៏លោក Bergat និយាយថាការប្រជែងគ្នារវាងលោក Cory Gardner សមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក John Hickenlooper អ្នកប្រជែងខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាការប្រជែងគ្នាមួយគួរតាមពីនិតមើលលោក Cory Gardner ដែលបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាចុងក្រោយរបស់លោកតែ 2%តាមពីឆ្នាំ2014ជាមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋមួយត្រូវចាត់ទុកថាជាកន្លែងប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Bergat និយាយថាលោក Cory Gardner ប្រឈមនឹងលោក John Hickenlooper ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាបរិសុទ្ធមានធនធានច្រើនអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានបញ្ហាដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដោយសារលោកបានរំលោភខាងសិលធម៌ខ្លះៗដូច្នេះយើងរងចាំមើលថាតើការនេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបែបណាលើការប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងអ្វីដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រសិទ្ធភាពអាចមានភាពរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ
់ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកងាយស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាងពលរដ្ឋស្បែកសចំនួន4ដងនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានមួយប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងប្រវត្តិនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះមានន័យថាការជឿជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើម្បីជំនះឧបសគ្គនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្ដោតទៅលើកន្លែងដែលសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានការជឿទុកចិត្តដែលនោះគឺហាងកាត់សក់លោក Steve Baracona នៃ VOA រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kensington រដ្ឋ Maryland ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I get all my education from Barbershop News.
លោក Fred Spry បើកហាងកាត់សក់មួយនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋធានី Washington. លោកថាលោកស្និទ្ធនឹងអតិថិជន។លោក Spry ថ្លែងថា
Most of our customers are friends and family.
អតិថិជនខ្ញុំគឺជាមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារ។ទោះជាមិនត្រូវជាអ្វីក៏ដោយក៏ក្រោយមកបានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិដែរ
។ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតិថិជននិងជាងកាត់សក់ចាក់ឫសជ្រៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកស្បែកខ្មៅ។លោក Steven Thomas ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសមត្ថធសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
All this time throughout our history black barbershops have been a place
តាំងពីយូរលង់មកហើយហាងកាត់សក់គឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសប្រៀបដូចជាកន្លែងពិសិដ្ឋអញ្ចឹង
លោក Thomas ថាទំនាក់ទំនងដែលជឿជាក់គ្នានេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនសូវទុកចិត្តពេទ្យទេលោក Thomas ថ្លែងថា
For many African Americans is part of the oral tradition
សម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនវាជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់ដែលពួកគេមិនសូវជឿពេកទេ
លោក Thomas ថានេះគឺដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍អរពសតវត្សមកហើយលោក Thomas ថាទោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានទុកចិត្តវាក់សាំងដែរលោក Thomas មានគម្រោងរួចហើយលោកចង់ឲ្យហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត COVIDលោក Thomas បានជួយប្រែក្លាយជាងកាត់សក់ឲ្យទៅជាអ្នកតស៊ូមតិសុខភាពពួកគេបានជួយអប់រំអតិថិជនអំពីសុខភាពដូចជាជំងឺអេតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកជាដើមការសិក្សាបង្ហាញថាវិធីនេះផ្តល់លទ្ធផលលោក Spry ថានៅពេលដែលភ្ញៀវរបស់លោកម្នាក់ធ្វើតេស្តសុខភាពគ្រូពេទ្យរកឃើញមានដុំសាច់ហើយវះយកវាចេញលោក Spry ថ្លែងថា
It feels good because it's like I may have saved his life and it may have saved his family fromhaven to mourn over him
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់កុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកចិត្ត
លោក Thomas ចង់បញ្យល់ជាងកាត់សក់នានាឲ្យយល់អំពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកចង់ឲ្យជាងកាត់សក់និយាយជាមួយភ្ញៀវអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយលោក Thomas ថ្លែងថា
We need to be working on that right now
យើងត្រូវផ្ដោតលើរឿងនេះហេតុផលដែលមនុស្សមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយប្រហែលជាដូចទៅនឹងហេតុផលដែលពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែរដែលនោះគឺការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្ត
លោកថាយើងអាចកែប្រែវាបានតាមរយៈការកាត់សក់និងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ដែលពួកគេទុកចិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.